galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Isniin bisha Noveembarna waa 2010 sanadkuna waa 2018 waxaa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 meter band iyo bugina VOA somali.com. waxaan idaacadda wadajir idin kugu soo jeedinayaa Caashi Ibraahim Aadan, Caashi Cuud iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a taliyayaal ka tirsan ciidamada booliska oo xilkii laga qaaday kadib qaraxii jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho.
mar walba ciidanka booliiska soomaaliyeed isbedelka waa lagu sameeyaa, taliyaha ciidanka booliiskuna wuu sameeyaa. anigu hadda wararkaas aad sheegaysana ma aanan maqal. waana ciidanka isbedelkiisa caadi ah ay ka mid tahay. taliyaha ciidanka booliiska ayaa bedelay taliya stationa iyo afartii taliya qeyb ayuu bedelay. waxa loo bedelana ma ahan qaraxii iyo wax lamida midna ma ahan, waa wax caadiyaho ma aragtaa, anigaana xataa kamid baan ahay.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan hal abuurka ganacsiga iyo shir mawduuca ku saabsan oo ka bilowday magaalada Hargeysa.
haddu ganacsi abuurku waxa ugu muhiimsan marka la yidhaaho wadan horumarka wadanka, oo dee haddii aanay ganacsi abuur iyo dad wax fikirayo soo saaraya aanay jirin, dee horta wadankaas waxba ma jirayo. marka abuur iyo dad wax fikirayo soo saaraya aanay jirin, dee horta wadankaas waxba ma jirayo. marka waxaan doonaynaa horta dhalinyaradeena iyo dadkeena horta iyaguna isku tashadaan, iyagu ay fikiro la yimaadaan ganacsi abuura oo ay deetana ka helaan maalgelin baananka.
xubintii cayaaraha, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. iyada oo dabka ba-an uu gubay meelo badan oo ka mid a gobolka ku yaala galbeedka dalkan Mareykanka ee California, ay dadka wax saadaaliyaa ka digayaan in qallaylka iyo xaaladaha dabaylaha ay sii hurinaya dabka ay jiri doonaan ugu yaraan ilaa iyo talaadada beri ah. kumanaan shaqaale dabdamisa ayaa isku dayaya inay xakameeyaan gubashada campfire oo ku taala waqooyiga caasimada gobolka ee Sacramento, kaasoo bilowday toddobaadkii hore iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 29 qof. mas-uuliyiinta waxa ay sheegeen in 282 qof aan weli la ogeyn xaaladooda. saraakiisha dabka ayaa sheegaya in dabku uu yahay ku dhowaad 52% islamarkaana uu baabi'iyey 6,600 oo dhismo ah. waa dabkii ugu waxyeelada badnaa taariikhda gobolka.
xoojinta taageerada ka haysta Iran iyo isbaysiga uu warshad ka yahay Sacuudiga ayaa ku dagaalamaya wadooyinka dekedda weyn ee Xudeyda. sarkaal ka tirsan ciidamada Yemen ayaa sheegay shalay in ciidamada ujeedadoodu tahay inay fallaagada ka saaraan kana nadiifiyaan magaalada, kuwaasoo gacanta ku haya dekedda si dadka rayidka loo gaadsiiyo cunto iyo dawo iyo sahay kale. shaqaalaha gargaarka bini-aadminimo ayaa ka cabsi qaba in carqaladaynta gargaarka ay macnaheedu noqon karto inay ka sii darto macluushii horeba uga jirtay dalkaasi Yemen. sacuudiga ayaa ku eedeynaya xuutiyiinta in ay dekedda u isticmaalayaan in ay kasoo degsadaan hubka ay siiso Iran, taasoo Iran ay beenisay. warku waxa uu sheegay in dagaalka lagu dilay ugu yaraan 7 rayada. mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa wuxuu sheegay in ay maqlayeen rusaasta oo loo isticmaalayo hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo duuradaha qumaatiga u kacaya Apache ay garaacayaan fariisimaha fallaagada xuutiyiinta. xogeyaha arrimaha dibadda iyo kangaashaandhiga ee Mareyka Pompeo iyo Mats ayaa labaduba waxa ay ku baaqeen xabajoojin dhammaadka bishan.
xaaladda xadka u dhexeeya Gaza iyo Israa'iil ayaa maanta caadi ku soo noqotay kadib markii isku dhacaya halkaasi ku dhex maray ciidamada gaarka ee Israa'iil iyo dad Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof. militariga Israa'iil ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey howlgalka ay ka sameeyeen marinka Gaza, waxaana ay sheegeen in ku talagalkooda uusan ahayn in ay dilaan amaba ay qabtaan wax ay ku sheegeen argagixiso, balse hadafkoodu yahay xoojinta ammaanka Israa'iil. militariga Israa'iil waxa kale oo uu sheegay in howlgalkaasi uu uga dhintay hal askari mid kalena uga dhaawacmay. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay dileen 7 ruux oo Falastiiniyiin ah oo uu ku jiro sarkaal sare oo ka tirsan ururka Hamas laguna magacaabo Nuur Baraka. Israa'iil waxa ay sheegtay in 17 madfac oo laga soo ganay dhanka Gaza ay ku dhaawacmeen ay ku soo dhaceen dhulka ay maamusho mana jirin wax khasaare ah oo ka dhashay duqayntaasi.
Qara xoog leh ayaa maanta oo isniin ah waxa uu ka dhacay caasimada Afghanistan ee Kabul. Ma jiro wax war ah oo laga soo saaray qaraxaasi ka dhacay Kabul iyo khasaaraha uu geystay. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxa ay sheegtay in qaraxaasi uu ka dhacay dugsi sare hortiisa.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Taliyaha booliska Soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday 4 ka tirsan taliyayaasha ciidanka booliska ee magaalada Muqdisho. Taliyayaasha xilka laga qaaday ayaa kala qaabilsanaa Huruwa iyo Qashiid Dharkinley iyo Saldhiga Galbeed Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi ka wareystay afhayeenka ciidanka booliska Qaasim Axmed Roble.
Afhayeenka booliska waa alaaba caadi u tahay in wax la isku bedelo oo la isku bedelo tayayaasha iyo waxyaabahaas. Marka way jirtaa waa jirtaa taliyaha ciidanka booliska shaabeyn wuxuu ku sameeyey taliyayaashii qeybaha iyo taliya stationada waxaa ka mid ah
wararkada soo gaaray qaarkood ayaa sheegaya in isku shaardhintani ay ku xidhiidho qaraxii magaalada Muqdisho dhawaan ka dhacay.
Mar walba ciidanka booliiska Soomaaliyeed isbedelka waa lagu sameeyaa, taliyaha ciidanka booliiskuna wuu sameeyaa. Anigu hadda wararkaas aad sheegaysana ma aanan maqal. Waara ciidanka isbedelkiisa caadi ah ay kamid tahay. Taliyaha ciidanka booliiska ayaa bedelay, taliya stationa iyo 4 taliya qeyb ayuu bedelay. Waxa loo bedelana ma ahan qaraxii iyo wax lamida midna ma ahan, waa wax caadi ah oo ma aragtaa. Anigaana xataa kamid baan ahay taliya qeybeed baan ahaa, waana lay bedelay. Waana ku faraxsanahay in lay bedelo sababtoo ah meesha min ka dhashay ma jiro, asalna waan imid. Maantana anoo ku faraxsan in lay bedelo, ma aragtaa lay bedelay.
Waa imisa tirada guud ee taliyaasha la bedelay?
4 taliya qeyb gobolka Banaadir iyo 3 taliya station baa la bedelay.
Ma jirtaa wax faahfaahin oo kasoo kordhay qaraxii ugu dambeeyey ee ka dhacay Muqdisho?
Qaraxii ugu dambeeyey ee Muqdisho ka dhacay dhimashadu waxay ahayd 25, dhaawacuna wuxuu noqday 73.
Laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay kordhay, ma jirtaa arrintaas?
Walaal, intii markii hore aan habeenkii dhaweyd ka hadlay waxbaa kusoo kordhay oo hadda dhimashadu markii ugu dambeysay oo la xaqiijiyey waxay ahayd 25 dhimashadu.
Ma jiraan wax natiijo ka soo baxay baaritaankii ay booliisku qaadeen?
Baaritaankii booliisku ay qaadeen weli maaragtaa baaritaas waa ay socotaa. Waxyaabihii ka soo baxayna weli natiijadoodii sooba ay sabixin.
Sida wararka nagu soo gaarayaan waxaa jira saraakiil ka tirsan ciidanka booliisku ku dhaawacmay weerarkaasi, arrintaasi ma jirtaa?
Saraakiil iyo ciidan intuba waa ay ku dhaawacmeen. Waana wax caadiya, awalba nafteeda waxaan u keenay in Ilaahay naga badbaadiyo. Ummadda Soomaaliyeed ayaana maaragtaa nafteeda horeyaal u nahay. Ummadda Soomaaliyeed baana u shaqaynaynay, dalkeegiiyo diinteegiiyo dadkeegaan u shaqaynaynay. Ilaahay inuu naga bixiyana waa ku faraxsannahay. Haddii Ilaahay dhaawac uu nagu soo gaarsiiyana waa ku faraxsannahay. Mar walba Ilaahay baan ku kalsoonahay. Waana ay jirtaa saraakiil ku dhaawacantay, waa jirta.
Qaasim Axmed Roble, hafayeenka ciidanka booliska, ayuu ahaa oo khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
ها هل غوف ايا انتا لوغهي او نقول انتي تولدا شبعد او كتالا دولادكا ديقمدا درداب حالك بغلال كران اي غرك اساريهن او دران تولدا ايا دادكي حوليدا ها اي كنورا لشيقيا ان حوليهي اي كدا مادين وحان وراركوا انتا سكودر يان ان اي سن تولدا اي لهين حسن بارود او كتلسن او دياشا تولدا شبعد ايا وريها فيو ايدا لسو حريري فيو ايدا اي ورياشا لسو حريري وحنا ugu ramay arintaas iyadoo VOD ay weydisay ujeedada
hawaye waxa la saxayna libaato badan ma haysano libaato ma hayso waxa kamida diin aan fara badan baaqitaad diyo wax liyada ma haysano oo baan labanaya oo qon wax laan labana meesha waa meel raamka ayuu la haysaa dadaf iyo meesha ay cabsi lagu la haysaa waa meel raame oo biyo lahayn waxa uu la ogaal aan jeex biyo kasoo kay cabsi ama kulan malo
baaruda diin dhulku wax biyo aysan ka jirin dadku siday ugu nool yihiin halkee baad biyo ka raacataan oo dadka magaalada tuulada degan sidee bay u nool yihiin
xaq ilaahin baa laga nool yahay xaq ilaahin baa laga nool yahay awag waxaan la waraabin jiray in biigana waraabin jiray laga soo doortay dad xaqiiq ducale laakiin muddo hadda ilaa shan bilood ee wali biyo lama siinin dadka hadda noolasha baxda hadda arkayso iyo jiilalkan iyo abaartan arkayso waa dameel aniga raamo oo aan war lahayn oo biyo la weyn oo la degan yahay maxaad u malaynaysaa maxaa la dhihi jiray dad oo biyo baa kullintay wax ma qaranaysaa hadda la qiyaasi kara maaha
waa taay barudo cunugad intay ma oon buu u dhintay mise dayac waalidkii uu ka tegay oo biyo uu doonay ayuu u dhintay
wiilka waxaana sadee qandaa qabatay wuu yaraa wiilka wiil seejir u ahaa marka hooyadiisa marka waxay u qaaday sidoo kale way ka tagtay intaysan ku soo noqoninba wiilshood leedahay way maatay marka wuu matagay wuu matagay biyuu waayay marka oon buu dhintaa
waa tahay haddii meeshu goob noocaasi ay tahay oo caruurtu uusan xataa waalidkood biyo aysan doonan karin biyana in masaafo idin jirto saas sheegtay maxay tahay waxa idin ku hayo eed magaaladaasi usii degan tihiin miyaanu ekeen qaryo sii baabayso
meesha waan degnay muddo hadda ilaa shan sano aan deganahay guryo fara badan baa laga dhisay dadkii markaa dadka xoolaha kasoo imaadeen marka hore de meesha degay ahaayeen haddana awood ay ku guuraan ma jiro maxamed baalax shiro awood hadda ay ku guuraan oo meel kale ku degaan ma laho maanta waxaan u imaanay anagoo shanina waxaan u imaanay dhiisigaan u imaanay dhiisiga waan weynay waxaan la kulanay dhiyoogo dhiisiga meeshaan telefoon u diro meeshaan dhamaasho weye dadkeeda uu dhamaanaya wiil imtixaan baa jiraahay maanta ilaa sideed saac la gaaro maxaa la dhihi jiray hidameyga jiray uu yidhi
dhiisiga waxaad ula jeedaa miyaa gadoomiyihii degmada dhadhaab ood qaylidaantii tuulada sheebcad u keenteen
gudoomiyaha degmada dhadhaab baan u imaanay anagoo shan odayaale qaylidaan baan u keennay dhiisigana wuxuu lahay imtixaan baa la qaadaya maanta idama heli karo waxaan tagnay eer kaloos baan u tagnay ailan baabuurkii booyadaha ee daldamisha meesha maaadi kalna inagu dhaheen waa wareegnay waa uurtaa baan tagnay ilaa iyo haddeer hay-adaha caalamiga ee degan xataa gargaar waa ka weyn
waa tahay odayaashiina haatan dhadhaab soo gaaray ee tuuladii kasoo tegay qaylidhaanta usoo qaylidhaanta waday maxaa marka qorshe idina haddii gudoomiyihii degmada sidaadin yidhi xaaladduna idinku cakiran tahay dib aynu u noqon karin maxaa halood ilaa haatan ka fikiraysaan
hadda cusub anaga ma yalo gafaraha waa u dirsanay cusub waa u dirsanay indhiga cusub aan u dirsanay ayaa hadda waa joognaa gemiyaha degmada laabule maana helin ogso daraadna hadda dad meel kale u guuri kara maaha waa la hawogeliyey maxaa la dhihi jiray dadkii arka dadkii eyunba u maqan wax micinoo hadda aan sugayno oo ilaahay xaggiisa aan ka helo hadda la leeyahay dadkaa waa loo maqan yahay ma jirto wax ilaahay xaggiisa keenay ma ogi
gobanarka ayaad soo hadal qaaday mudane cali bunow waxa uu sheegay in sanadkan sanadka biyaha uu yahay dhulka hawdka idinku aad ku jirtaanna ilaa iyo boqol ceel laga qodi doono degmadiinana sagaal ama toban ceel ku dhowaad laga qodi doono marka ceelashaasi idinku waxba idin kama soo gaarin miya howlgalkaasi gobanarka uu ku dhawaaqay
gobanar hadda kahor codsi baan usoo gudbinay ayaan laweyd kantalaa laga soo doortay libooyo iyo injineer baa imaadeen ceel baa laga biimeeyey ceelkaana marka aan warsanay countiga idin qodi baa lala yiri ayaan kaleeto oo dheerta uu imaan jiray asaga iyo sanataha iyo madaxdaa imaan jiray laakiin qaraho maxaaba lagu gaarayaa maxaa lagu gaaray qof ooman oo meel maanta waagi bay aan biyo helin oo ilmihii maanta waagi suu bari aan dab looshin oo maanta sidii ku ergalayaan qolacaas ay ku socdaan oo dameeray dhaansadaan iyo kareetoyn aan lahayn oo gaadiid lahayn oo hoal jeeli waxa toon oo awlay dhaansaan aan jirin horta bal ceelki maxaa lagu gaari karaa waa garataa naf maxamaoo meesha ayada أمت محمد كمقرأة سالين في سالة وحيال أمت محمد كيدي بيسا دمشي سيدي بيسا وحقا سهلا رحمة وصوت ربي انت أكيد مقليسو انت كلاتين حالين في إله كل رأي وحب المكتب من شاء لباك آدم فرمغنبا كدتا والغنى مرايا من شاء والغنى مرايا كنت قلنا وعدد كيانه كيانه وإيه صحيتيه ماها هذا ميل هذا يقول على مقرأة
كاسنا دغستيال waxaa ahaa حسن بارود oo ka tirsan odayaasha tuulada Shabcad oo u rumeyay wariyaha VOA Maxamed Farax Shire.
Todobaadka hal abuurka ganacsi ee dunida ayaa maanta laga bilaabay magaalada Hargeysa munaasabadii bilowga todobaadkan oo furay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici. Ayaa inta uu socdo waxa abaalmarinno lagu gudoonsiin doonaa hal abuurro ganacsi oo la maalgelinayo wariyaha VOA Barxad Maxamed Kaariye ayaa arrimahan ka wareystay Mustafa Dayr Cismaan oo ah maamulaha xiriirka warbaahinta iyo tiknoolajiyada ee shaqadoon oo ah ururka qabanqaabiyay todobaadkan
weekend waxa la yiraahdaa weekend waa weega ganacsi abuurka adduunka oo laga wada dabaaldegayo 156 wadan oo Global Entrepreneurship Week ee Ingiriiska lagu yiraahdo ee waxa kale joogay dad badan oo ka mid yihiin private sectorka bananka hay'adaha kabriyasha kale waaweyn iyo hay'adaha kale ba intaba waa joogeen
ujeedada laga leeyahay maxay tahay guud ahaan dunida iyo idinkuba tan wada
haddii ganacsi abuurku wax ugu muhiimsan marka la yiraahdo wadan horumarka wadanka oo de hadii aanay ganacsi abuur iyo dad wax fikirayo isoo saaray aanay jirin de horta wadankaas waxa ma jirayo marka waxaan doonaynaa horta dhalinyaradeena iyo dadkeena horta iyagu isku tashadaan iyagu ay fikir la yimaadaan ganacsi abuura oo ay deesana ka helaan maalgelin baananka dawladahooda iyo cid kale taageeri karta si kastaa u taageertay marka fikirka wax laga leeyo ugu muhiimsan waxa weeyaan in la dhiirigeliyo dhalinyarada inay ganacsi abuur la yimaadaan oo wixii ay taageero kale helayaan ecosystemka ku jirana ay support ka helaan
maalmahan maxay kaga duwanayeen dhiirigelintii guud ee dadku sheegi jireen macnaheedu maxaa dhalinyarta rasmiyan la qabanaya ama loo qabanaya
waxa horta ugu muhiimsan ee maanta aynu horta weekend san u dabaaldegna waa waxa ka koobantahay 4 event baa dhacaya 4 casho gudahood ku dhacaya maalinta koowaad waxa ay furitaanka weega ganacsiga caalamiga maxay heeday waan xaynahayd furitaanka harhab ama Hargeysa hub oo la dhisay oo dhalinyarada loogu talagalay inay isku yeestaan oo ay helaan meel ay ka helaan support ama taakulayn haday noqoto inay la dhiso ganacsigooda haday noqoto inay laga siiyo fikir nidaamka iyo sharciga ay u diwaan gashan lahaayeen haday noqoto inay helaan maalgelin ama anagu aan hayno ama aan u tilmaaneen halka ka heli lahaayeen marka hordumeysho maalinta labaad isla habeenkan waxa dhacaya waxa la yiraahdo diaspora investment oo dadkeena dhalinyaradeena dunida kala timi ee wadankeeda ku soo noqotay ee doonaysan inay ganacsi ka abuurto ama horey ka abuurto inay isku yimaadaan iyaga laftigoodu isbartaan oo isku network-gareeyaan oo isdhex galaan taasina waa habeenkaasi ka dhacaysa maalinta labaad waxaan furaynaa waxa la yiraahdo M-Dalag oo ah mobile application oo application system oo loogu talagalay dadka beeraleyda ah marka waxay ka helayaan beeraleydu suuqa wuxuu ka taagan yahay wixii iyagu soo saareen si ay u helaan qiimo wacan ugu helaan maalinta saddexaad waxa weeye maalinta ugu muhiimsan waxa tartamaya dhalinyaro aad u badan oo waxay ku tartamayaan 10 kamid ah ayaa la maalgelinaya hadii Ilaahay ka dhigo maalgelintu ay ka helaan hay'ado kala duwan ganacsato iyo hay'ad iyo asaaxiibada ay shaqadoon leedahay qaar badan oo duuniyeeday inaan magacooda la sheegino laakiin duuniyeeyay wax geystay ayaa jira habeenka laftigeedana waxa jira waa habeenkii la sheegi lahaa cidii maalinta guuleysatay
waxa tilay dad baa jira tartamaya 10 dhalinyaro marka dambe lagu doosiin doono lagu dhawaaqo doono guuleystayaasha habna ama nidaam nooma bay u tartamayaan ama loo xulanaya
way horta dhalinyaro inta ugu badan programkan u tartamaysa waa programka shaqadoon kuwii dadkii soo maray ee programyadeeda already soo maray ee tababarkeeda qaadatay ee maaragtay isdiiwaangeliso systemkan ugu jira horta way dadka tartamaya marka dadka tartamaya waxa loo kala qaybiyay qaybooyin baa loo kala qaybiyay qaybo kala duwan weeyaan qaar baa ah wax soo saarka oo arga culture-ka iyo kalluumeysiga iyo waxaas qaar baa ku jira oo ha beeraha iyo kalluumeysiga oo qaar baa dadka ku tartamaya wixii waa la sugeeyo marka ayagu ku tartamayaan wixii teknoolojiyada ku saabsan ayagu qaar baa u tartamayaan wixii ganacsiga service-yada waxa kan la gaarbay tartamayaan marka ugu dambeeyntii waxa soo baxaya muxuu hayay 10 qof oo ku guuleystay oo min la siinayo ugu badan $5,000 la siinayo si uu ganacsigiisa laakiin intaas oo kaliya ma aha waxa la siinaya waxa la siinaya oo waxa la yiraahdo incubation oo loogu talagalay in lagu sii la sii taakuleeyo oo lala sii abuuro gacan la cad looga dhiibi maayo ma aha lacag iska tago iska tago tan meesha doonay ku cunu kara laakiin waxa loogu talagalay marba in loo sii daayo wuxuu u baahan yahay ilaa inta uu gaariyo gool
kaas waxa uu ahaa Mustafa Dayr Ismaan oo ah maamulaha xiriirka warbaahinta iyo tiknoolajiyada ee shaqadoon oo warramayay wariyaha VOA magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kariir
isla wararka Soomaaliland ayaa ku gula jirnaa shuruudaha suuxdinta Soomaaliland oo sanadkii mar la qabto ayaa waxaa lagu soo gunaaday magaalada Hargeysa shirkaas uu soo qabanqaabiyay ururka suuxdinta ee Soldier waxaa lagu bixiyay abaalmarinta warbaahinta ee Cawke taas oo ay ku guuleysteen 10 suuxdin oo kamid ah kuwa arrimaha bulshada wax ka jibiya wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kariye ayaa waxa warbixin uu ka soo diray magaalada Hargeysa waxaana uu ku bilaabayaa gudoomiyaha Soldier Maxamuud Cabdi Jaamac oo uu weydiiyay ujeedada shirweynaha
shirkani barxadu waa shir sanadla ah saddex arimood baan lagu eegaa runtii waxa weeye xuska maanta saxaafadda Soomaaliland ayaa kowka ah oo sanad walba saxaafadda Soomaaliland maadaama dunida kale ka duwan tahay oo dal madax banaan oo wali ilaa hadda aan cutnaa fiilinu yahay saxaafadda Soomaaliland duruuf adag ku soo bilaabantay ku aasaasantay runtii alxamdulillaah maanta meel ay wanaagsan marayso waxaan ugu talagalay inaanu saxaafadda ku xusno in dhammaan suxufiinta ka yimid gobollada ee ka soo qayb galay kulankan runtii ay duruufaha kala duwan ee gobollada ka jira iyo guud ahaanba saxaafadda Soomaaliland runtii nool baba fikirkiisa ka dhiibto dabadeedna aanu arintaasi weelaneyno ka sabayno sidii aanu dib ugu celinahayn waxyaabaha aanu u qabanayno suxufiinta gobollada dalka
yaxya xanas uga agaasimaha fulinta ee ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soldier yaxya waxa iga warantaa maxaa uga dan leedihin abaalmarintan aad u bixiseen abaalmarinta saxafiinta ee Cawke oo ugu magac dartan Allahu naxariistay Axmed Xasan Cawke
admaasantahay barxad abaalmarintan hadaan ku soo dhawaado waxaan ugu talagalay oo ujeedadeedu ku tahay in la dhiirigeliyo suxufiinta Soomaaliland ka hawlgala in la ogaado suxufiinta wax ka qora baahiya ama muqaal iyo muqaal warbaahinta doonaha ka shaqeeya in wax ka qoray arrimaha bulshada sida biyaha caafimaadka waxbarashada ee suxufiintii aanay ku mashquulin arrimihii siyaasadda
jaysadaha gudoomiyaha maxaa kamid ah
waxaa kamid ah jaysadaha ay gudoomiyaha la siinayo hadiyado kala duwan sida laptopo mobile smartphone iyo waxan gala certificate kale jira ama xawiye bilaash sharafta suxufiga waligiiba uu haysanayo isagoo magaciisa ku xardhinayo warbaahintu ka shaqeeyaba iyo gobolka matalaya
maxamed xasan cali waji waxa taay gudoomiyaha gudidii kala xulisay tartamayaashii saxafiyiinta abaalmarinta ku guuleystay marka hore hanaan noocmaaba u maraysteen kala xulistooda iyeyna eegtaan cidii guuleysatay
waxaan haysanay 10 qodob oo aan isku raacnay inaan ku baarno waxa uu riixin waan soo jiidashay waxa ku xigay qodobka labaad oo ahaa xisaha mowduuca uu xusay iyo ahmiyadda bulshada uu leeyahay hordhac qoraal iyo barnaamijku waa inuu ahaadaa mid qofka shucuurtiisa u soo jiidaya iyo inuu akhristo iyo taabadaha ay jeclaystaan qodobka uu ka hadlay do'da ama angalka uu ka galay qoraalka barnaamijka ama documentary-ga inuu yahay mid isu dheelitiran dhinac kasta isku xidhka qoraalka ama barnaamij waa inuu ahaabaa mid u qaybsan hannaanka barnaamijyada ama qoraalka mowduuca iyo sawiradu ma yihiin qaar ka turjumaya ubucda barnaamijka eray bixinta loo isticmaalay qoraalka ama barnaamijku ma yihiin kuwa ku haboon oo xiisi gelinaya soona jiidanaya dhegaha iyo indhaha bulshada
saxafiyiin kala duwan ayaa ku guuleystay abaalmarintan mid ka mid a dadka guuleystay meel la jooga magaca walaal
magacaygu waa Shafiic Maxamed Ibraahim waxaan ka yimid gobolka Tudheer runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo guuleystayaasha waliba kaalinta labaad xagga TV-ga aan u galo wax Ilaahay lagu mahadnaqo maan filayn inaan kaalinta soo gaarayo sidoo kale kumaan talagelinba laakiin xagga Allay ka qornayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
inta badan waxa la yiraahdaa saxaafadda waxay ka hadashaa siyaasadda aad maxaad kaga qayb gashay tartanka
anigu waxaan kaga qayb galay dadka aan loo hadlin programad ka sii deysay VOA Hargeysada qarsoon baa tiri anigu waxaan u hadlay dad waxbarashada qarsoon dad degela oo haddana waxbaranaya oo si fiican wax u baranaya class 8 kaaday oo 8 waxbarashadooda ku dhamaato ayaan ka soo warbixiyay sidoo kale durufaha ay ku sugan yihiin macallimiintu qaabka wax u bartaan inta waan ka soo duubay alxamdulillah ugu maan talageyna kaga qayb qaato laakiin aniga isla bulshada wax u gudbi ayaa gudbintay bulshada u gudbiyaan jaariskan ku helay
waxaan haddana joogaa Faisal Cali Xuseen waa mid ka mid ah saxafiyiinta muddada dheer ku jiray saxaafadda waxay ka mid tahay ama kaalinta labaad u gashay 10 qof ee guud ahaan guuleystay Faisal
walaalo aad baan ugu faraxsanahay guushan maxaan ku dhahdaayay aan gaadhay ee aan tartanka ku guuleysteen 10 qof oo galay qaybta labaad aad baan ugu mahadcelinayaa dadka soo qaban qaadiyay intii aan helinna waxaan leeyahay sanadka dambe soo gal hadii aad baydmo
marka laga imaado saxafiyintaasi ku guuleystay abaalmarinta sidoo kale waxa jira saxafiyiin ka kala yimid gudaha gobolada Soomaaliland oo ka qayb galay shirweynahi labada maalmood ka socday magaalada Hargeysa ee la soo gunaanaday mid ka mid ah la taagnahay magacaawla
Cabdiraxmaan Kiise Tungu balay dhaha walaale een waxaan ka imid gobolka Sool een warbaahinta caalamiga ah Bulsho TV waan u shaqeeyaa een ururka saxafiyiinta ee Soolja shirweynahiisi sanadlaha ahaa baan u nimid halkan
hortaadu ma ka qayb gasho tartanka qayb ma ka ahay
waan ka qayb galay laakiin een isku day fiican waan sameeyay laakiin een dadka ku guuleystay een warbaahinta kala duwan ay ku guuleysatay waan u hibeeyay biladaha la siiyay
gabagabadii kulankaasi waxaa khudbada kala duwan ka jeediyay mas'uuliyiinka tirsan dawladda oo ka mid ah wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Sheikh Khalil Cabdullaah Ahmed iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cid Engineer Faisal Cali Waraabe oo dhanyarta iyo warbaahintaba kula dardaarmay inay ilaaliyaan dhaxdhaxaadnimada iyo sidoo kale sugnaanshiyaha warka iyo guud ahaan akhlaaqiyadka la xidhiidha mihnada saxaafadda waxaana halkaas wada jir kugu doosiyeen intii ku guuleysatay abaalmarintaasi Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waatay haatana dhigistayaal aan ku wada nasan oo heesan jacaylkumi u hadlaa waatan hawada badbaado
mar kale galab isniin oo wanaagsan meel kasto oo naga maqlaysaan waa 12ka bisha November sanadka 2018 idaacaddan waxa idin daadbixinaya Caashe Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Danduray waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeen ku soo maqan waxa ku jira xubanta dooda gaaban waxa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban iyadoo dabka ba'an uu gubay meelo badan oo ka mid ah gobolka ku yaala galbeedka dalka Mareykanka ee California ay dadka wax saadaaliya ka digayaan in qallaylka iyo xaaladaha dabeylaha ay sii hurinayaan dabka ay jiri doonaan ugu yaraan ilaa iyo talaadada berri ah kumanaan shaqaale dabdamaysa ayaa isku dayaya in ay xakameeyaan gubashada campfire oo ku taala Waqooyiga caasimadda gobolka ee Sacramento kaas oo bilowday todobaadkii hore iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 29 qof mas'uuliyiinta ayaa sheegay in 282 qof aan wali la ogeyn xaaladooda saraakiisha dabka ayaa sheegaya in dabka uu yahay ku dhawaad 25% isla markaana uu baabi'iyay 6600 oo dhisma ah waa dabkii ugu waxyeelada badnaa taariikhda gobolkaasi
Xoojinta taageerada ka haysta Iran iyo isbaheysiga warshadka ee Suudiga ayaa ku dagaalamaya wadooyinka dekedda weyn ee Hudaydah. Sarkaalka tusan ciidamada Yemen ayaa sheegay shalay in ciidamada ujeedkoodu yahay in falaagada ay ka nadiifiyaan magaalada kuwaas oo gacanta ku haya dekedda si dadka rooyadka loo gaarsiiyo cunto dawo iyo sahay kale. Shaqaalaha gargaarka ee bini'aadminimo ayaa waxay ka cabsi qabaan in carqaladaynta gargaarka macnaheedu noqon karto inay ka sii darto macluushii horeba uga jirtay dalkaasi Yemen.
Xaaladda xadka u dhaxeeya Gaza iyo Israa'iil ayaa maanta caadi ku soo noqotay kadib markii isku dhacyo halkaasi ku dhexmaray ciidamada gaarka ee Israa'iil iyo dad Falastiiniyiin ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof. Militariga Israa'iil ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay howlgalka ay ka sameeyeen marinka Gaza waxaana ay sheegeen in ku talagalkoodu uusan ahayn in ay dilaan ama ay qabtaan wax ay ku sheegeen argagixiso balse hadafkoodu yahay xoojinta amaanka Israa'iil. Militariga Israa'iil waxa kale oo uu sheegay in howlgalkaasi uu uga dhintay hal askari mid kalena uu uga dhaawacmay. Saraakiisha Falastiinna waxa ay sheegeen in ciidamada Israa'iil ay dileen 7 ruux oo Falastiin ah oo ku jira sarkaal sare oo ka tirsan ururka Hamas.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dhalanay halkaad wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira caasimadda magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib qaraaxyadii maalintii Jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad fara badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen iyada oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la yeeshay madaxda hay'adaha amniga uu ka dalbaday warbixin ku saabsan amniga iyo weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo waxa sahlay in weerarkaasi uu dhaco waxaa dooday kala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cumar
ee arimaha amniga ee bariyahan ilaa ay dawladdan markay timid iyo waayihii horeba jiray ee waa gudahan masiiba umadan Soomaaliyeed si guud u haysto dawladda ayda mandateedkeeda tahay inay yaani qaada mas'uuliyadda noocaas ah inay umada ka kaafiso balan qaadiyada ay ku soo galeen dalkan ayay ahayd inay madqana madax ku noqdeen ilaa iyo hadda ma muuqata bulshada Soomaaliyeed oo anaga aan ka midnahay dadkeena siyaasiyinta ilaa hadda siyaasad cad oo looga hortagayo shabaab oo muuqata oo amniga wax looga qabanayo ma jirto maana walba in baroor marka waxa soo baadacday tii ka dambeysay social media taa aan ognahay yaani meel aad loo ilaaliyo oo dhinac walba ciidanka joogo si ay dhidha xagga tahay oo ilaaladii ma taqaan ciidanka dawladda safarada qadar ilaalinay oo dhinac kale ka jiro dhinacna yaani waa dareemi kartaa meeshaas in inta soo qarxaya ka dhacaan hadana ciidan galaan in ma taqaan ay ku abuuri karto bulshada yaani meel isku qariyay inay jirin cabsi noocaas inay jirto marka dawladda ayda la rabaa inay tilaabadaas waxaas waxay ku dhaceen ay si sax ah umada ugu jawaabaan hadii kale umada ayaa jawaabi doonta
professor maxamed ahmed maxamuud
waxa dhacay horta waxa weeye xagga rabu ka dhacay laakiin wasiirka saaxiibkay wuxuu yiri ma garanaysaa istaraatiijiyad dawladdu horta amniga horta waxa iska leh shacabka Soomaaliyeed inay amniga ka qayb qaataan qof kasta oo Soomaaliyo muwaadin ah ama wasiir ha noqdo ama shicib ha noqdo ama professor ha noqdo waxa xilka saaran yahay amniga ummada dawladdu waxay u adeegtaa ummada shacabka ayaa wax dhaliisu saarantay dawladda ma saara shacabka soo sheegi lahaa dadkani dawladuna talaabo ka qaadilay balse shacabkii baa seexday shacabkii baa dhaliisaas ku dhacaysaa dawladdu waxay hawl gelisaa shacabka ayay u adeegtaa shacabkii hadii aan waxba sheegin waxaan leeyahay dawladdu dhaliil male aynu u guntano qaabka aynu ula shaqeyn lahayn dawladda hadii kala dhibaatadu shacabkay ku dhacaysaa iyo ummada Soomaaliyeed marka dawladdu wax eeda male istaraatiijiyada badan bay ayay dawladdu keentay oo qorshayaashi badnaan way ku guuleysatay xagga ama xagga maxay ahayd waad ogtihiin siyaasadda dibadda xagga maaliyadda iyo lacagta marka ee ta amniga shacabka laga sugayaa shacabka dawladda ee laba shaqo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare lagama sugayaa nabad waxa laga sugayaa shacabku inay soo sheegaan laamaha amnigana la xiriiraan marka shacabka hurda shacabku ka cabaan leh sasana u leh
waad maqlaysaa maxamed umar geed dooda professor maxamed axmed maxamuud wuxuu leeyahay amnigu waa mas'uuliyad guud ahaan dadka saaran oo dawladda kala geed ma ahayn si gaar ah iyadu
aad baan maqsan dooda professorka waan ixtiraamayaa laakiin yani umalayn ma haya inay sax tahay in shacabiga laga sugo mas'uuliyadda inay saaran tahay shacabiga mas'uul baa laga yahay mas'uuliyadda saaran inay soo sheegaan shacabiga waa in la gaarsiiyaa waa in la abuuraa kalsooni ay ku soo sheegaan umalayn ma inay mas'uuliyad saaran tahay because shacab qaar baraka cayaal yahay qaar baahir leenaya qaar amni darada qaxooti u soo galay qaar beeris laga soo ceersaday qaar qaraxyada ku dhimanayaan qaar maxalin basarood wax looga hayo hataa ma garanaysaa ciidankii amniga mararka qaarkood siyaabo kama ama kas lafteedaba ay yani ugu dhaca diril ugu dhaca yani dadkan waa dad dhibanayaala marka dawladda ayada ayaa la rabaa inay abuurto kalsooni bulsho ayada ayaa la rabaa mabaadi'da dib u heshiisiinta is-aaminaada wax wada lahaashaha in mas'uuliyadda la wada leeyahay inay dadka mas'uul ugu yihiin yani inay maasha abaaraan ee aanay kala geynin dadka ana lagu eedeynin waxaarna marka inaysan aad lahayn shacabiga aad malahan waxa aad iska lahad mas'uuliyadda dawladda ayada la rabaa inay kalsoonida bulshada abuurto ayada ayaa la rabaa inay hoggaamiso ayada ayaa la rabaa amnigaano ayaga u dhaartay marka ilaahay hadda qorshacad oo shacabigi iyo dawladdi ay wax ku wadaagi karaan lama hayo
professor maxamed axmed maxamuud waad maqlaysaa dooda maxamed umar geedi wuxuu leeyahay dawladdu waa in ay la timaada istaraatiijiyad ay bulshada kula shaqeyn karaan maadaama iyada loo igmaday mas'uuliyadii dalka iyo midda amniga
wasiirku golaha fulintu kamid ahaa waxa istaraatiijiyad ku shaqeyn jiray xukuumaddii oo hadda xilkeedu dhamaaday soo dhamaatay bila qorshe ma ahayn xukuumadda hadda jirta istaraatiijiyad cad bay ku socotaa meel aad u culus bay wax ka qaadatay hadday amni tahay hadday maaliyad tahay hadday arrimo dibadeed tahay istaraatiijiyad bay leedahay qorshe leedahay balayn bay leedahay xagga oo maxay ahayday laga hurdo ee aan hurdadu ka kicilaaday waa xagga maxay ahayday shacabiyadda bulshada hadday golaha sharci dejinta golaha maxay ahayday aduu shacabka xagga dadweynaha waxaa loo baahan yahay in fiiro gaar loo yeesho dadka wax samaynaya nooc kasta yihiin oo Soomaali ajnabi haddii ay ku jiraan dadku waxba ma samayn karaan waxa weeye shacabka ayaa waxa markaan leeyahay shacabka xilku xilka dawladnimo madaxdu saaray madaxdu laakiin waa inuu shacabku la shaqeeyaan iyo golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda oo isku duuban taasi waxay keenaysaa midnaantaasi dawladdu markii loo baahdo dadka ficilka sameynaya marka la soo sheego talaabo qaadaysa ayuu heegan waad ogtiin habeen iyo maalin in ciidanka xoga ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqyada taagan yihiin iyagoo dhamaystirnayn xuquuqdoodii iyadoo loo dhamaystirin habeen iyo maalin u soo jeedaan haddana ay dhibaatooyin dhacayso taasii shacabka lagu soo hoos ka banaya sababta aan wasiirka u leeyahay shacabka shacabku waxa weeyi soo sheegis baa laga raba shacabki haday la fahoodi dadkii baabiin iyo soo sheegi waayaan de dawladdu waxa weeyi madaxweyne farmaajo iyo raisul wasaaruhu khayre labadaas shaqsi ma qaban karaan waxba waxa weeyi in lala shaqeeyo oo ay si duuban si wada jira gacmooda jirba wax ku gooyaan shacabka waxaan u leeyahay ha soo sheegan hana laamaha amnigana la xiriiraan marka hadda amniga wax naga yirsan yihiin insha Allah amniga istaraatiijiyadiisa waa la helaya laakiin shacabku waa inay la shaqeeyaan dawladda ay ku tiirsataa dawladduna ay adeeg degdeg ah fidisaa marka shacabku soo sheegan taasu ma nabad lagu gaari karaa nee wasiirka
waxaan siinayaa maxamed cumar geedi
horta qaabka ay dawladda ugu jawaabtay ma arka qaab baad wax mar dhal inuu yahay madaxweynaha la shiray ama yana la shirin saraakiis asaga soo magacaabay waxay gooyaan iyo waxay galaan u yaqaan amniga kuma filna intaas xog dhameystiran maani walba taliyaasha xog bay keenaan maani walba qoraxday taagan yihiin maani walba jidka ku dhintaan aad baan u amaanayaa askarta soomaaliyeed dhiban laakiin waxaan isleeyahay istaraatiijiyad cad oo siyaasadeed oo dadka ay ku wada shaqeeyaan warnimbana boos ka fiirnay maamul goboleed iyo dawladda dhexmad yani waa siyaasad xumada waxaasna waxa ku lus garabay oo ummada Soomaaliyeed guud ahaan iyo amnigeedu waa marka dawladda al raba in amniga gobolada ee kan muxuu ahaay caasimadda inta isku xirto xarumaha cadawga leeyahayna la burburiyo dawladda markaas dadka markaas ay aaminayaan
haye professor maxamed axmed maxamuud
wasiirku waxa weeyi xasiloon darada aan hore uga soo jawaabay laakiin se taxaga oo meel ay qabatay ma jirto dawladdu talaabo ay qaadinay ma jirto waad ogtahay hadda shabeelada dhexe magaalada marka fowday ahayd meel dhibaatay ahayd waa la dajiyay shabeelada hoose meel lagu nastay noqotay madaxweynuhu dhowr bar soo joogay xataa balooni buu ku soo dheelay waxa weeyi aad bay istaraatiijiyadaasi loogu nastay waxa weeyi talaabo talaabana loo socon doonaa insha Allah horta taasan taa kale yahay haday ka qabato hadda waxa la waliba la taaban karo ayay ka qabatay ayaan leeyahay taasi waa wax cad maaha wax qarsoon waa hadda istaraatiijiyadu waxay ku jirtay waa uu og yahay in hadda talaabo la qaadayo hadda lagu socdo jubooyinka inta u dhaxaysa tartiib tartiib loo dejin doono sida hadda istaraatiijiyadu ay ku caddahay oo magaalooyin hadda sida marko kale waad u jeedaa inay degantahay xaaladeedu degantahay dawladdu si fiican hadda uga hawlgasho in laga warsago waxana mar lama wada gaarayo waxa weeyi ummad dhan oo 25 sano fowdo ku jirtay mar lama wada xalin kara leeyahay waxa weeyi tartiib aan loo xalinayaa istaraatiijiyad iyo qorsho fiican oo aan arkayno oo ummada shacabka Soomaaliyeed ay wada jeedaan ba jirta waxa leeyahay wasiirka ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay horto waxay u baahan tahay in gacan weyn la siiyo inaynu gacan weyn horto ummada Soomaaliyeed weyn gacan weyn dawladda siisa waa in madaxda qarankuna bal hada istaraatiijiyad iyo qorshihii hore ku socdeen ay wax ku daraan shacabkana insha Allah waxaanu ka rajaynaynaa inay shacabku toosan ay kaalintooda ka qaataan
maxamed cumar geed adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
leeyahay maxaa ka dhacay xamar waa lagu gooyay war dawladda waxaan u baahanahay ayada dalkan u dhaartay dalkan shabaab mas'uul kama ahan dawladda ayda mas'uul ka ah ilaahayna oo kula xisaabtamaya ummada Soomaalida oo kula xisaabtamaysa mas'uuliyadda ay leeyihiin ayay ka mid tahay in bulshada iyo hay'adaha amniga la isku xiro halkaas ayaan ka dareemayaa dabacsanaan laan xasilooni siyaasadeed in la abuuro in la abuuro acceptability is ogolaansho bulshada dhexdeeda in la abuuro dadka dambiyeyaasha ah ee dadka ku dhex jira ee dadka dilay waa dad farakootiris ah ama meelay ku gabadanaa helinadii shacabiga la kasbado marka kasbashalaan xagga shacabiga iyo mas'uuliyadii oo lagu guul dareystay ayaa waxay ka qayb qaadanaysaa in amnigi oo faraha ka sii baxa dalkan waxa u baahan yahay xasil lagu hananayaa ummadan acceptability-geeda hoggaankeeda mas'uuliyadkeeda dadka matala waxyaabaha consensus-ka jira in wadar ogol lagu xaliyo amnigana gacan bir lagu qabto ciidamada si sax loo dhiso marka aan waxaan leeyahay dayac meeshaas ku jira waxaan aragnaa in uu jira qorshe qorsheysan 2020 ka siyaasadda soo socota qorshe loogu shaqeynayo oo lagu dirayo siyaasiyiinta oo lagu dirayo maamul goboleedyada oo lagu sii kala fogeynayo ummadii dawladda ayaan aragnaa still ma arkin hal tuulo shabaab laga qabtay qorshe cad oo shabaab lagu dirayo dawladdan 2 sano ka dhamaatay hadii nimanka shabeelada hoos ku degeen arko yiri ceyda markay rabaan soo baxayaan shacabka maxay kugu aaminayaan nimanka waa in meelahooda looga taga janis marka ay helaan shacabka waxba sheegin karaan laakiin shacab marka adiga canshuur ka qaad inta lagu soo damo canshuurka laga qaadaya sida ma taqaana accept gareeyay aqbalay in aad eedaysa maadaama ay weeyeen cid barato shingareysa inaan maanta lagu eedeeyo sax ma ahan
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeen ee xiliban ba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo professor maxamed axmed maxamuud oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Seynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa haatan idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatan aanu baaqo Maxamuud Mascade oo magaalada Minneapolis jooga oo inoo haya barnaamijkii faaqidada ciyaaraha
Kooti waxaan wada ka dhigaystay dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha horyaalka waddanka Ingiriiska ku bilaabayay. Waxaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa 4 kulan oo 4taas kulan ay ka qayb qaadanayeen kooxaha ugu awooda roon horyaalka waddankaasi. Guulaha iyo guuldarrooyinka habeenkii xalay ahaa kooxahan ay soo gaaray ayaa ahaa kuwa saameyn isku leh. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa gurigeeda ku ciyaaraysay oo iyadu 3 dhibcood oo ay soo shaqatay tajab ku shubatay. Ciyaarihanada Maxamed Saalax iyo Shaqiri ayaa goolasha u kala dhaliyay. Faa'uusid mudan ciyaarihana Shaqiri markii uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Liverpool xilli ciyaareedkan. In ciyaarihanadii hore ee horyaalka waddankaas Ingiriiska ciyaari jiray iyagu haatan telefishinada ciyaaraha ka faalay qaarkood ay ciyaarihankaasi ku tilmaameen inuu yahay min aan munnayn inuu xirto maaliyadda kooxda kubadda cagta ee Liverpool isla markaasina uu yahay ciyaarihan heerka Liverpool ka hooseeya hayeshe ciyaarihan kan oo macallinkiisa Klopp uu aad u aaminsan yahay xirfadiisa kubadda ayaa muujinaya rajadi iyo waliba ujeedadii uu macallinkiisu soo qaatay inay ahayd mid runa waayo kulamada ay kooxdan maalmahan ciyaarto wuxuu ka mid yahay xiddigaha goolasha muhiimka ah kooxda u dhaliya ciyaarihankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United Gary Neville oo ciyaarihankan dhowr mar oo hore durayay fartana ku godayay ayaad moodaa haatan Shaqiri markuu gool dhaliyaba inuu u dabaaldegayo si aad moodo inuu fariin ugu dirayo ciyaarihankii hore ee Gary Neville si kastoo intaaba Shaqiri iyo Liverpool waa isla qabsadeen 3 dhibcood ayuuna kooxdiisa u sii ragliyay Chelsea ayaan waxba gool dhalin dhimacna aan helin hayeshe lagama badin oo gurigeeda waxa ay ku heshay 1 dhibic oo kaliya nidaade sidaasina iyada iyo Everton Ever iyo Ever ay ku kala baxeen oo min 1 dhibic ayay kala qaateen sidoo kale waxaa min 1 dhibic kala qaatay kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Wolverhampton Wanderers waxaana ciyaartan xusid mudan in kooxda Wolves ay u ekeed kooxiyadu inta badan banooniga haysatay Arsenalna fursado badan oo ay 1 gool ka badan kaga dhali karta ku heshay laakiinse kooxda kubadda cagta Arsenal oo gool kale goor hormaray ayaa waxaa badbaadiyay ciyaarahan Mkhitaryan oo ciyaarta isagu gadaal ka soo galay isla markaasina kubad uu gool hayo u qaatay in uu madaxaynayo ciyaarahan Aubameyang ay si dirqi ah amaba lama filaana ku daba martay sidaasina waxa uu kooxdiisa gool hayo ka qasaariyay 3 dhibcood ay garoonka kala bixi lahaayeen sidaasi 1 iyo 1 dhibic ay labada kooxood ku kala qaateen kulankii toddobaadku waxa uu ka dhacay gegida Itixaad Stadium ee magaalada Manchester waxa uu dhexmaray labada kooxood ee isku magaalada ka dhisan ee United iyo City waxay ahayd ciyaar si aad loo sugayay hase ahaatee qaybtii hore ciyaarta 1 gool iyo waxba ayaa lagu kala nastay ciyaarihan David Silva muujisada ay ku dhaqaaqdo amaha mashiinka dhaqaajiya kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa kubad qurux badan shabaqa la helay markii la soo noqday ciyaarihan Aguero ayaa u labeeyay oo kubad si qurux badan isugu dhuftsadeen isaga iyo ciyaarihan Mahrez daba mariyay gool haya dahiya kubad aad moodaysay sidii gantaal in loo gamayo kale ayuu shabaqa ciyaarihan ku taabtay kooxda kubadda cagta ee Manchester United waad moodo inay soo dhaarsatay isla markaasina isla labada gool iska soo guda ayaa waxaa u dhaliyay gool rigoora ciyaarihan Anthony Martial wiilkii muddada isku gadoodsanaayeen macallinkiisa Mourinho hayeeshe maalmahan u muuqda ninka kaliya kooxdu ay ku taagan tahay Martial ayaa goolkaasi saxiixay waxaana kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo daalaa dhacda oo doonaysa inay kooxda soo barajeyso garabkeeda laga baxay kadib markii kubad la oran karo wuxuu ahaa goolkii Manchester City ciyaarihanadu hore isku dhufsadeen isla markaasina Bernardo Silva Kroos uu soo dhigay ciyaarihanka Gundogan oo isagu gadaal ka soo galay uu daba mariyay goolhaya kooxda kubadda cagta ee Manchester United David De Gea oo si sahlan inta badan aan goolasha laga dhalin hase yeeshee Mourinho iyo kooxdiisa oo madaxa la hadlaadeenaya isla markaasina 10 banooni sabuurada lagu qoray ayaa garoonka ka holeelay sidaasina 3 dhibcood ayaa laga qaatay horyaalka waddankaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa hoggaankeeda soo ceshatay oo صدني لو بدي بعوض أي لا دهاي ليفربول أي كوكتو صدنا له جلسة أي كاريتا سدحات فديسال لبعتني سيدات لبعتني سدبانا وحاله كوحدة كمبدا عكتة توتنهام هاتسبو كاريتا أفراد سيدا كوجوب ودن كيسبين كوحدة كمبدا عكتة برشلونة وصو نقضي عياريها ليونيل ميسي ودا وعكو مغنا أي لبعض جول دليه هاي الشيء قرب كودا لقب حور ريال باتيس أي كدر دريسي أفر جول يسدي حيا لقب دي كوحدة كمبدا عكتة برشلونة عياريها ركتجنا على مدى جدودنا يا لوتاغي أساعات كوحدة كبادة عكتة ريال مدريد يا فرصة برشلونة بمسكة فايسة ديستي وكو صدر وغدي سدح لبعودة يا سوق هذا تيكا دي مركز الديفيغة أفر قول يلبا أي كقبادة سيما عالين سولاري تان يسيدي ويمد كوحدة ريال مدريد ويدبال دقيسة وقولو أي كو غيرار إسا سيدا سينا وحيها تان كوحدة كبادة عكتة ريال مدريد وموقتا كوح ودادا رسميغا عكتة سارتي سولاري نوح وقيه معلن لسين دونو شقادة سير رسمي احكو حدا ريال مدريد انو اولو وريقو ودن كتاليانيقا كولانكي وحي سابنا وحو دحمالكو حاكو بدا عكتا اي سي ميلان اي يوفنتوز عيارتانو كدع ديگا جيدا سنسير استيديم مغالا دا ميلانو يوفنتوز ايا لبق قولي وحبكو بدا سيولو عياريهان اقوائين وريقورك غساريه كو حدي سلامركا سينا قيب سيدم عيارتا على مدى قدودن لو تاقي وقرون كالغساري يوفنتوز gulehdi ayay ku sii raaxaysanaysa oo saddex dhibcood ay halka ku qaadatay kooxda kubadda cagta ee Lazio haysatay fursad ay kaga durugdo kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo iska qasaarisay oo Sassuolo ay hal iyo hal bareejaha la gashay hayeeshay kooxda Inter Milan ayaa afka ciidda loo daray 4 gool iyo hal ayaa Atalanta kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Monaco oo la ciyaaraysay kooxda PSG horyaalka wadanka Faransiiskana 4 gool iyo waxba ayaa PSG ku badisay Edison Cavani ayaa goolasha saddex ka mid ah dhaliyay Thierry Henry wali wuxuu raadinayaa guushiisii ugu horeeyay kooxda kubadda cagta ee Monaco macallinimadu ka kulul in television ciyaaraha laga faaleeyo waa umurta laga yaabo inay madaxa Henry haatan ka yeereeyso waa tahay dhageystayaal barnaamijkii faqdad ciyaar waa nagay taatan ee kulan dambe waa masaxdo idila sidaayo nabadgelyo
dhaqaatiirta ka howlgala magaalada Buuran oo cudurrada indhaha daweeya ayaa dhawaan qalinno dhinaca indhaha oo qiimo jaban waxa ay ka fulgeen turuun ku yaala gobolka Awdal. Wariyana Haashim Sheikh Umar Good ayaa warbixin uga diyaariyay wareysi uu la yeeshay Dr. Cabdi Cilmi Obsiye oo ah madaxa qaybta cudurrada indhaha ee isbitaalka Buuran.
Waxaan soo maray dhammaan turuunka gobolka oo dhan aan ku bilownay Qulinjeed بون حريرت كربتدر فريحون سيلع يدخل بحر مكسمين الموتي وحيد ذات كباهدو ده عندما دس وانا انت بدون ذي مكسرين قبل كاني وذي مكرين او شاسو هين ونغطينا نفسو ذينو عندما عصي بدني قيم دي موتي ذات كقبل داسي وانا دخاتير سوانا انت بدون برنان كبابو بحين ده لكن اي نغسو دورين بورو من حرم تاين نغطي لالها دموين كلاقي ابان دخاتير نرسي اي جوغان كاليال جوغان way soo gudbiyeen dibadeed badan baa infekti aan dareemay moodinay jaruha siiran waxaanu ku hayay markaas saasan u sameeyay inaan soo maro tulooyinkaasi si ay uga faa'iideystaan bal waqtigaas gaaban ee joogo dibadeed ugu yaraan 7 maalmood baan joogaynay waxaana joogay dhahayay inaga bixiyeen ama dawladdu naga bixisay jirin waxaanu isku xilqaamay un baahayd
haddaba shaqada uu qabanayay Dr. Cabdi Cilmi Obsiye ee dhinaca daaweynta iyo isku jiray qalliinka ee uu ku qabanayay deegaanada miyiga iyo tuulooyinka ee gobolka Awdal sidee ahaayeen isagoo markala sharaxaad ka bixinaya wuxuu yiri doktorku
shaqadan qabanayay hawayaan 88% wuxuu afriib ahaa oo waxa ka qaadanayay 20% ka haray waxa sabab kartaa ayaa maxayday laga qaaday oo intaas maxayday kharashka dawladda iyo shidaalka baabuurka shaqala ay la shaqeynayaan baahid gaadid buu baad ugu faa'iideystay weeraan tuulay oo wax tuulo kasta waxaan ku sameeyay waxaan ka helay ilaa 20 qof ilaa 20 qof qalban afshan iyo 30 qof ka helay way kulbadnaayeen tuulooyinku marka aad bay maxayday codsanayeen moqtiin maloba ku noo ku laabto insha Allah oo waqti dambe furaaq noqdana waan ku noqon doonaa waan isku adeegi doonaa dadku aad bay ugu baahan yihiin dhaqaatiirta gobolka ay ku soo wada ururaan waxaan ku talin lahaa dhaqaatiirta kala nooma waxa ay isku kala yeelan oo ay ka soo faa'iideystaan dadka oo soo faa'iideeyaan waxa soo qabtaan dadkoogii weeyaan oo cadilan weeyaan caasimada lama iman karo tuulooyinka ugu dhow waxay jiraan Qulinjeed iyo Boona waxay jiraan 30 ilaa 40 km yaa noo jirta yaa noo jiraan marka qaar baa jira 100 kilometir jira baa jira moqti 80 ila 100 kilometir ila 200 kilometir baa yaan tagnay oo saylaa oo ugu shaqeyso yaan tagnay dadkeena saasoo u baahan yihiin waxa ku dhor boori laa dhaqaatiirtu inay hawshaas ka qayb galaan dawladdu la moqtay inay ka qayb gasho si ay moqtay dhaqaatiirtu diyaar bay yihiin aday transport aday ku caawiso iyo qalab aday ku caawiso idoo babbil soo joogi kara marshay tomaal madar soo joogi kara laakiin waxa weeye waxa loo baahan yahay nidaam loo baahan yahay moqtay in nidaam la sameeyo oo ku kala gala
diktore yaa kugu weheelinayay socdaalka aad ku maraysay deegaanada tuulooyinka ma kaligaaba ahayd mise koox dhaqaatiir ah kugu jirto kalkaaliyayaashaada ayaad ku maraysayn deegaanadaasi ee tuulooyinka iyo miyiga ee mid walba aad sheegtay in aad 7 maalmood aad joogiseen
waxay ku helinayay shaqalayga kalkaaliyayaashayga ayaa igu helinayay ilaa 2-3 maxay kalkaaliyayaasha caafimaadka ayaan ka haysanaynay qalabkii waan ka qaadanaynay dawadii waan qaadanaynay qalabkii alaabta lagu karkarinayay waan qaadanaynay waxay meeshii maantii qalin lagu sameeyay goobta waan la helo moqtay meel moqtay koronto la waan la helo weeyaan qalabkiina waan la nadiifiyay moqtay wax diyaar ah moqtay lagu qalin lagu sameyn karo waa in dadkii loo helo weeyaan waxa soo dhawaan ka taxadiraynay waxa soo dhawaan qaadanay shaqaleena moqtay aad baan ugu mahadcelinayaa raacay ay la soo shaqeeyay iyo maamulka ila soo ila abaabuleeyay aad baan mahadcelinayaa maamulka degmooyinka soo sheegay oo dhanba
doktor Cabdicilmi Obsiye way badan yihiin xanuunada ku dhaca indhaha marka dadka reer miyiga ee mase tuulooyinka jooga ee aad baaritaanka iyo daaweynta aad u sameynaysaan xanuunada ay ka cabanayeen ee dhinaca indhaha kuwa kamid ah
xanuunada ay ka cabanayeen waxaa kamid ah xanuunada caadiga ah moqtay dadku ku dhacaan xanuunada maxaa la yiraahdo xasaasiyadda allergicada iyo xanuunka kale moqtay daabka la yiraahdo ama bakoorada la yiraahdo waa xanuunada ku dhaca inta badan waxa kale oo ku dhaca moqtay dhaawacyada ay u badnaayeen xaruurta moqtay ciyaaraya kubadda ku ciyaaraya ama geedaha fuulaya ama shimbirlaya ku ciyaaraya kuwaasina dhibaatooyin bay ayaa ka jiray iyo xaruur badan oo dhaawac isku dhacay baan ku daweynay kuwa badan oo moqtay baadiyo moqtay xoolaha jiray baan laga daweynayay oo geedaha hoos maraya moqtay qoraxdii ku dhacday maasa xarba ku dhacay kuwaasina kuwan oo adeegina way kamid ahaayeen waxaa kaloo kamid ahaa cudurka kale isagu mudaadu keeno ama dhaawac u keeno oo caadka loo yaqaano automatic tract ama dhaawac ku dhaco ama daadaad inta badan keenta badan waxa weeyaan kuwa lagu dhabeelo weeyaan iyo cudurada kale biyuhu ka furtaan indhaha taasina waan ku daweynaynaa biyaha laga soo deynayay qofku si aragti u yeelo oo u yeesho taasina waan kaadi waan ka caawinaynaa
kaasina wuxuu ahaa dhagaystayaal Dr. Cabdi Cilmi Obsiye oo ah madaxa qaybta cudurada indhaha ee cusbitaalka Borama wuxuuna u warramayay wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good
weli halkaad nagala socotaana hawlanta afka Soomaaliga V oo ay wasi toosay in kaga imaanaysay magaalada Washington war haddana soo gaareyna waxa uu sheegay sidaad goor dhaweyd ku maqasheen idaacaddeena afayeenka ciidamada booliska Qaasim Axmed Roble ayaa sheegay in qarxii dhacay maalintii Jimcaha ay ku dhinteen 25 qof hase yeeshee wararka dhinaca caafimaadka ee madaxa bannaan waxay idaacadda V oo ay warbaahinta kaleba u sheegeen in tirada dhimashada qaraxaasi ay dhan tahay in ka badan 10 qof iyadoo 30 kamid ah meydkaasina la geeyay cisbitaalka Madiina sida uu sheegay agaasimaha cisbitaalka
maasan caashay idaacaddeenan intaasi aan ku soo gabagabaynaynaa waa caashicuud iyo Ibraahim Xasan Danduray oo idin leh nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.